У ефірі Радіо Свобода. У праскай студії Валер Каліновський.
І Кастуй Бандарук. Доброї раніці.
Добрий день. Сьогодні четвер, 29 листопада, у Мінську 7 годин. Сьогодні ми серед іншого розкажемо про переслід полоцьких молодзевих активістів. Анонсуємо чергову акцію пам'яті в Куропатах. Повідомим про індекс чоловічого розвиття Білорусі. Порозважаємо про виніки вчорашнього з'їзду Білоруського союзу мастаков. Гостем нашого ефіру буде один з лідерів цієї творчої організації – Володимир Басалыга. Ми пропонуємо так само анонс передач «Свободи», які вийдуть у ефір сьогодні ввечері. Але все це після того, як Кастусь Бандарук познайомить нас з міжнародними новинами.
Вокол світу за 100 секундів.
Злучаныя Штаты будуць актыўна ўдзельнічаць у працэсе мірнага ўрэгулявання на Блізкім Усходзе, заявіў прэзідэнт ЗША Джордж Буш пасля сустрэчы з кіраўніком палестынскай аўтаноміі Махмудам Абасам і прэм'ерам Ізраілю Эхудам Ольмертам. Адстаўны амерыканскі генерал Джеймс Джонс прызначаны спецыяльным пасланнікам ЗША на Блізкім Усходзе. Дзяржсакратарка ЗША Кандаліза Райс адзначыла, што генерал з'яўляецца менавіта тым чалавекам, якому можна даручыць такую важную місію. Сёння Первез Мушараф прынясе прысягу ў якасці прэзідэнта Пакістану. Учора Мушараф зышоў з пасады галоўнакамандуючага ўзброенымі сіламі краіны і перадаў свае паўнамоцтвы былому кіраўніку выведкі генералу Ашфаку Кіані. Міністэрства абароны ЗША заявіла, што авіаўдары ў Афганістане, у выніку якіх загінулі 14 цывільных жыхароў, дарожных работнікаў, былі накіраваныя супраць талібаў. Працаўнік Пентагону Джеф Морель паведаміў, што паводле разведвальных дадзеных, атака ў правінцыі Нурыстан была апраўданая, а ў раёне не было бачна ніякіх дарожных працаў. Апошні раунд перамоваў адносна статусу Косава, якія праходзілі ў аўстрыйскім горадзе Бадэне, завершыліся безвынікова. Прэзідэнт сербскай правінцыі Косава Фатмір Сайджу заявіў, што дэкларацыі аб незалежнасці Косава з'явіцца вельмі хутка. Прэзідэнт Сербіі Барыс Тадзіч заявіў, што Белград скасуе любое рашэнне Косава аб незалежнасці. Улады Саудаўскай Арабіі паведамілі, што яны арыштавалі 208 чалавек, западозраных у падрыхтоўцы тэрактаў на тэрыторыі каралеўства.
Дзякую Кастусю Бандаруку за навіны, а зараз больш падрабязна пра што пойдзе гутарка ў сённяшняй праграме. У Мінску будуць судзіць лідараў прадпрымальнікаў за заклікі да мітынгу 10 снежня. Полацкая пракуратура высвятляе прозвішчы ўдзельнікаў нядаўніх апазіцыйных акцыяў. У Куропатах сёння ўшануюць памяць ахвяраў сталінскіх рэпрэсіяў. Паводле індэксу чалавечага развіцця Беларусь апярэдзіла ўсе краіны садружнасці незалежных дзяржаў. Старшынём Беларускага саюзу мастакоў абраны заслужаны дзеяч мастацтва ў Беларусі Уладзімір Савіч. Вы пачуеце таксама сталыя ранішнія рубрыкі, агляд прэсы, цытаты мінулага, гукапіс Александра Памідорава. Але найперш прагноз надвор'я. У Беларусі сёння будзе воблачна з праясненнямі, уначы месцамі невялікі снег, удзень па большай частцы тэрыторыі снег, мокры снег. Слабая мяцеліница. На захадзе краіны галалёдзіца, вецер паўднёва-заходні 5-10 метраў за секунду, тэмпература паветра раніцай мінус 1, мінус 6 градусаў, у дзень ад 2 градусаў марозу да 3 цяпла. Гаворыць Радыё Свабода, з вамі Валер Каліноўскі. Сёння ў судзе Заводскага раёну Менску будуць судзіць прадпрымальнікаў Алеся Талстыку і Руслана Луценку. Іх затрымалі ўчора падчас раздачы ўлётак з заклікам прыйсці 10 снежня на Кастрычніцкую плошчу Менску на акцыю пратэсту супраць указу Александра Лукашэнкі нумар 760. На іх склалі пратакол паводле артыкулу 23 адміністратыўнага кодэксу закліку дзельнічаць альбо ўдзел у несанкцыянаваным масавым мерапрыемстве. Алесь Талстыка, адзін з заяўнікоў гэтай акцыі, і Руслан Луценка ноч правялі ў менскай турме на вуліцы Акрэсціна. Тим часом поширився спіс кримінальних справ супраць активістів «Молодого фронту». Гетим разом під переслід трапила студентка Полоцького університету Катерина Соловйова. Прокуратура веде слідство поводле двох артикулів кримінального кодексу – знявага державного стягу і удел у незареєстрованій організації. Подробязності в Любові Луньовій.
Катерина Соловйова під час слідства буде знаходитися на волі. Дівчина некілька годин відказувала на питання слідчих у кримінальній справі, яку розпочали за знявагу державних символів і за удел у незареєстрованій організації «Молодий фронт». Нагадаем, уночі на 31 кастрычніка невядомыя сарвалі дзяржаўны сцяг, які быў замацаваны на будынку полацкай пракуратуры, аблілі яго бензінам і парызалі на палоскі. Пасля гэтага рэшткі сцяга замацавалі на дзвярах пракуратуры. 26 лістапада ў Полацку з'явіліся графіці «Нас не спыніць, жыве Беларусь» ды іншыя. Супрацоўнікі міліцыі КДБ зрабілі ператрус у пакоі студэнцкага інтэрната, дзе жыве Кацярына. Яны забралі некалькі ўлётак і ўсе носьбіты інформації. Троє суток слідчі тримали у себе мобільний телефон дівчини. Яни потребували назвати прозвище удільників акції. Катерина Соловйова, студентка другого курсу історико-філософського факультету Полоцького державного університету, за свою громадську позицію вже мала проблеми на учобі. Катерина оповіла свободі.
Що значить, мені нет, так само. Некалькі було затримання під час вуличних акцій у Полоцку, які ладилися молодим фронтом. І, звісно, були проблеми з учобою певні. Тиск іде і на мені, і на кураторів, викладчиків.
Днями на Гомельщині прокуратура спинила кримінальні справи за удел у незареєстрованій організації супраць активістів «Молодого фронту». Павло Сєвяринець лічить, що кримінальна справа супраць Катерини Соловйової є закономірна з'ява у сьогоднішніх стосунках поміж молодіжними організаціями і владами.
Влада тупо і безсенсовно як б'ється колбом об стінку, починаючи вже котрий десяток кримінальних справ. Мені подається, що гэта в некотором сенсі і сродок уздіяння на Європу, з якою зараз ідуть перемови. Мовляв, ось поглядіть, коли ми з вами домовляємося, кримінальні справи припиняємо. Але паралельно в іншому регіоні, літерально про пару днів, починається нова гістерика, нові кримінальні справи, новий політичний переслід.
Коли справа дойде до суду, Катерині Соловйовій погрожає штраф або зняволення.
Любов Луньова буде далі сачити за справою Катерини Соловйової, студентки Полоцького державного університету. Сьогодні во врочищі Куропаты і в Менським парку Чалюскінцев представники демократичної громадськості вшанують пам'ять ахвяров сталінських репресіїв. Подробязності у нашого кореспондента Олеся Дащинського.
З ініціативи громадського комітету для ушанування пам'яті ахвяров сталінських репресій гэты год об'явлены годом пам'яті. Менавіта 29 кастрычніка 37 году у Мінску адбыўся масавы расстрел беларускай інтэлігенцыі. Ва ўнутранай турме НКВД за одну ноч былі забітыя каля 100 чалавек, 22 з іх пісьменнікі. З нагоды 70-годдзя кульмінацыі сталінскіх репресій у Беларусі аргкамітэт ушановывае 29 числа кожнага месяца память ахвяров. Сьогодні о 15-й годині представники демократичної громадськості наведають місце розстрілів. Спочатку парк Чалюскінцев, а потім урочище Куропаты. Сябра громадського комітету В'ячеслав Сівчик сказав.
Будуть поставлені знічі, покладені квітки, проспівані пісні в парку Чалюскінцев, в Куропатах. Память ахвяр сталінських репресій.
27 листопада, у день героїв Слуцкого збройного чину, в урочище Куропаты був усталяваний часовий криж пам'яті Слуцчаков. Спадар Сівчий сказав, що меркавалося усталявати стаціонарний криж, але його по технічних причинах не довезли. Магчыма, його усталюють у Куропатському лісі сьогодні.
Удельники Слуцкого збройного чину і білоруси, які жили в цій зоні, наповнюються, стикнулися з репресіями большевиков. В 20-30-ті роки практично і всі удільники Слуцкого збройного чину були репресовані. Шмат хто просто жихаров.
Сябра аргкомітету Владимир Романовський нагадує, як важно пам'ятати про свою історію.
В этом отношении нам показывает пример Украина, которая на государственном уровне отмечает Голодомор. І вообще займається дуже тщательно вопросом исследования репрессий.
Поводле спадара Романовского, в ушанаванні пам'яті ахвяров сталінських репресій, апроч чалавечага, ёсць ще і гістарычний аспект.
Одним із планов деятельности поиск мест захоронения. Сейчас мы направили в Россию письма в Карелию, где были уничтожены уничтожена большая колонна людей, в том числе около 150 белорусов. Все эти годы, во времена советской власти, эта тема была вообще исключена из сознания людей.
Сказав свободі сябра Аргкамітэту ў справе ўшанавання памяці ахвяраў сталінскіх рэпрэсіяў Уладзімір Раманоўскі. Сёння ён разам з іншымі ўшануе памяць ахвяраў сталінскіх рэпрэсіяў ва ўрочышчы Курапаты і ў Менскім парку Чалюскінцаў.
Мартыралёг свабоды.
100 імёнаў, 100 лёсаў, 100 дзён.
Міхась Адзярыха. Нарадзіўся ў 1904 годзе ў вёсцы Белічы Слуцкага павету. Краязнавец. З 1922 году вучыўся на педагагічным факультэце БДУ. Даследаваў руіны замку ў Койданаве. Удзельнічаў у краязнаўчым руху. У 1927 годзе арыштаваны ГПУ БССР як удзельнік маладзёжнай контррэвалюцыйнай арганізацыі. Сасланы ў Вятку. Абставіны і дата смерці невядомыя. Правдоподобно, у 1938 годе.
100 имёнов, 100 лёсов, 100 дён.
Мартыралёг свободы.
От 1 вересня до 10 снежня.
Спісы ахвяраў доступныя праз сайт свабода.орг.
А вы далей слухаеце ранішнюю праграму «Радыё Свабода» ў жывым эфіры. Беларусь заняла 64-е месца ў свеце паводле індэксу чалавечага развіцця. У параўнанні з мінулым годам Беларусь узнялася на 3 пазіцыі ў рэйтынгу. Абсалютнае значэнне індэксу чалавечага развіцця склала 0,804 тысячныя бала, што дазволіла ёй Беларусі ўвайсці ў групу з 70 краінаў з высокім узроўнем чалавечага развіцця. З краінаў СНД ў гэтую групу трапіла толькі Расія, якая заняла 67-е месца. Астатнія краіны трапілі ў катэгорыю сярэднеразвітых. З пацягам тэмы Ягор Маёрчык.
Праграма развіцця ААН штогод выдае даклад аб чалавечым развіцці, пачынаючы з 1990 году. Распавядае дарадца прадстаўніцтва ААН у Беларусі Уладзімір Шчэрбаў.
Галоўная канцэпцыя чалавечага развіцця – это каб чалавек меў магчымасці абіраць той шлях жыцця, які ён жадае. Ну і даходы – гэта вельмі істотны момант. Няма даходаў, няма магчымасці выбіраць, як жыць лепш. Але ж вырашылі дабавіць яшчэ два кампанента. Чалавек павінен быць таксама адукаваным і здаровым.
Натуральна, суадносіны трох складнікаў індэксу ў Беларусі даволі роўныя. Самы вялікі ўнёсак у рост рэйтынгу ўзровень адукаванасці. Па гэтаму паказніку Беларусь займае 33-е месца ў свеце. Чаканая працягласць жыцця радуе менш. 106-е месца. Валавы ўнутраны прадукт на душу насельніцтва пры пераразліку па парытэту пакупніцкай здольнасці 7918 даляраў прынёс Беларусі 72-е месца. Меркаванне дарадцы прадстаўніцтва ААН у Беларусі Уладзіміра Шчэрбава.
Тое, што Беларусь перасунулася на 3 месца наверх, гэта атрадна, але ж яго папярэднія гады займала і 53-е месца, і 62-е. У гэтым рэйтынгу па месцах скакалі туды-сюды. Але ж абсалютнае значэнне індэксу, яно ўвесь час вось паціху, павольненька расце.
У аснове падлікаў індэксу чалавечага развіцця нацыянальная статыстыка, а потым выкарыстоўваецца складаная матэматычная формула разлікаў. Супрацоўніца Інстытуту сацыялогіі Акадэміі навук Таццяна Вадалашская кажа:
"Мне здаецца, гэта цалкам магчыма. Увогуле, ўсё ж гэта сацыяльна-эканамічнае паказ, а не нейкія палітычныя, па якіх Беларусь магчыма была б там недзе больш далёка. А па сацыяльна-эканамічных паказчыках мы прывабна выглядаем, і я думаю, што гэта цалкам такое справядлівае месца".
На першых месцах у спісе Ісляндыя, Нарвегія, Канада. Замыкае табліцу С'єра-Леоне. На пачатку 90-х Беларусь знаходзілася ў рэйтынгу побач з прыбалтыйскімі краінамі. Зараз Літва, да прыкладу, на 43-м месцы. Меркаванне дарадцы прадстаўніцтва ААН у Беларусі Уладзіміра Шчэрбава.
Чалавечае развіццё не вычэрпваецца ні даходамі, ні адукацыяй, там ёсць палітычная свабода і ўсё астатняе, але ж гэтыя рэчы вельмі складана вымераць, паколькі гэта павінна быць нейкая лічбачка, якая б вылічвалася на аснове нейкіх не экспертных меркаванняў, а выключна фактаў, тады вось і вылічваецца гэты індэкс.
Заявіў свабодзе дарацца прадстаўніцтва ААН у Беларусі Уладзімір Шчэрбаў.
Імёны свабоды. Ваш выбар.
Новая кніга «Імёны свабоды» складаецца з партрэтаў людзей, пра якіх расказвае пісьменнік Уладзімір Арлоў.
А каго хацелі б уключыць у такую кнігу вы?
Назавіце імёны, раскажыце пра людзей, якіх вы ведалі, якія спрычыніліся да свабоды і незалежнасці Беларусі, і чыё жыццё вартае ўспаміну і ўшанавання.
Пишите на адрес Менск 22-0005, поштовая скринка 111.
Альбо на адрес электронной почты свобода@rfrl.org.
Говорить Радио Свобода у Менску 7:15. Кастусь Бандарук подрыхтовал зводку белорусских новин.
Вокол Беларуси за 100 секундов.
Полацкая прокуратура распачала криминальную справу супрать студентки гістарычна-філазофскага факультету Полацка университету Катярины Салаўёвай. Пасля допыту и пиратрусу в студентском интернате у яе забрали информационные материалы. Девчину подозревают у порушении двух артикулов криминального кодексу – сневага державных символов и удел у незарегистрованной организации. Сегодня у суде Заводского района Менску будут судить предпринимальников Олеся Толстыку и Руслана Луценку. Их затримали учора подчас раздачи улеток с закликом до удела у акции протесту предпринимальников 10 снежня на Кастрычинской площади. Представники демократичных сил в Берасейшине ушановали память героя Слуцкого збройного чину 1920 году. Жалобный митинг отбылся на Балаховских могилках, где похованы воины национальной армии генерала Булак Булаховича. Во управе БНФ отбылся круглый стол «Свобода сумления и веровызнания у Беларуси». Представники репрессованных церквов и демократичные активисты приняли зворот до Конституционного суду, у яким означили, что дейный закон и шерах нормативных актов суперечат Конституции. На позачарговой сессии Могилевского горсовету депутаты у 5 раз зменшили одноразовую грошовую допомогу семьям, у яких народилась третья и наступное дитя. Проект постановы проходит экспертизу и покуль не уступил у силу. Новым старшинем Белорусского союза мастаков обраны заслуженный деяч мастацтва Владимир Савич. Такое решение приняли делегаты 19-го съезду этого творчего союза.
Да зводки беларускіх навін ад Кастуся Бандурука дадам прагноз надвор'я. У Беларусі сёння будзе воблачна з праясненнямі. Удзень па большай частцы тэрыторыі снег, мокры снег, слабая мяцеліца, на захадзе краіны галалёдзіца. Тэмпература паветра раніцай -1, -6 градусаў, удзень ад 2 градусаў марозу да 3 цяпла.
Бліц-аналіз свабоды.
8-9 снежня у Менску пройдзе чарговы з'езд партыі БНФ. За пасаду старшыні канкуруюць цяперашні лідар партыі Вінцук Вячорка і ягоныя намеснікі Віктар Івашкевіч ды Алесь Міхалевіч. Цягам гэтага тыдня у жывым эфіры «Радыё Свабода» раніцай прайшлі дэбаты паміж супернікамі. Што будзе з фронтам і з аб'яднанымі дэмакратычнымі сіламі ў выпадку перамогі кожнага з прэтэндэнтаў? Ці існуе ў БНФ супярэчнасць паміж рэгіёнамі і цэнтральным кіраўніцтвам? На гэтыя тэмы Віталь Цыганков гутарыць з публіцыстам, палітолагам Александрам Фядутам.
Александр, на вашу думку, для Беларускага народнага фронту і калі браць шырэй для дэмакратычнай кааліцыі, пры якім кандыдаце, на вашу думку, кааліцыя зможа захаваць еднасць унутры дэмакратычных сіл?
Наколькі я разумею, два кандыдата выступаюць за тое, каб Беларускі народны фронт ішоў тым шляхам, якім ён ідзе сёння. Гэта Вінцук Вячорка і Віктар Івашкевіч. Адзін кандыдат, Алесь Міхалевіч, выступае за тое, каб фронт абраў іншы шлях і больш паслядоўна супрацоўнічаў ўжо не з так званымі аб'яднанымі дэмакратычнымі сіламі, а з Александрам Меленкевічам і тымі структурамі, якія ўваходзяць у яго незарэгістраваны рух за свабоду. Зразумела, што ў тым выпадку, калі перамогу атрымае Алесь Міхалевіч, тое, што сёння называецца дэмакратычнай кааліцыяй, ну проста згубіць сэнс свайго існавання, таму што зразумела, што гэтая кааліцыя існуе толькі да таго часу, пакуль у яго ўваходзіць Беларускі народны фронт. Перамога Міхалевіча насамрэч будзе азначаць, на мой погляд, перамогу Меленкевіча на дэмакратычным сектары нашага беларускага палітычнага поля.
Але, на вашу думку, чаму сфармавалася такая дыспазіцыя, што за Міхалевіча больш прадстаўнікі рэгіёнаў, а за Вячорку больш цэнтральнае кіраўніцтва?
Магу паўтарыць услед за спадаром Вячоркам, што я не ведаю, чым займаўся Алесь Міхалевіч у якасці намесніка старшыні Беларускага народнага фронту. Але тая падтрымка, якую аказваюць яму прадстаўнікі рэгіянальных структур, насамрэч гэта не падтрымка Міхалевіча, гэта падтрымка Меленкевіча. Тому что люди из регионов больше не жадают мириться с тем, что их лёс вырашается подчас кулуарных размов лидеров партий. Фронт уваходит у склад объединенных демократичных сил, гуляя у тую гульню, у якую не жадают гулять люди, уваходящие у первичные структуры партии, але у тую гульню, за якую проголосовала большасць прадстаўнікоў вось гэтых наших фантомных партый.
Александр, вы тады малюеце, прабачце, даволі драматычную карціну, і дзе тут выхад? Калі перамагае Міхалевіч, які прадстаўляе, скажам, незадавольны рэгіёны, то гэта можа прывесці да развала кааліцыі, а в іншым выпадку, калі зноў пераможа вячорка, ці не можа гэта прывесці да драматычных наступстваў внутри самого фронту?
Я не ведаю, про какие драматичные наступства вы кажете, то, что отбывается, звычайная демократичная процедура. У любым выпадку у фронте будет фракция большести, фракция меньшести. Кто узначалит фракцию меньшести, Михалевич, альбо Ивашкевич, покажет час. Это будет той, кто проиграет выборы. Накольки я разумею, Винцук все ж таки сыходит.
В выпадку проигрыша?
Так. А Ивашкевич застается.
Про будучи з'езд партии БНФ Віталь Циганков гутарив с публіцистом и політологом Александром Феодутом. А теперь огляд публикаций незалежных СМИ Беларуси за 29 листопада, які подрихтовала Інна Студінская.
Народная воля. Беспрецедентный выпадок. Витебский предприниматель Анатолий Ягоров уластноручно зруйновал свой двухповерховый цагляный дом. У 90-х годах он набыл земельный участок у престижном районе на березе Заходней Двины. Побудовал там дом. Недавно на сайте Комитета Держконтролю было смещено поведомление об взносе особняка, побудованного быцем бы незаконно. Компетентные органы дали команду снести будинок. Господар вырешил, что судиться с уладами справа бесперспективная. И сам по цагли не разобрал дом, який своими ж руками и побудовал. Вольная глубокая упершиню за 13 годов выходит сегодня на 24 сторонках. 8 полос присвящена кампании журналисты за захование исторической спадщины. Про помники глыбочины рассказывает Владимир Скрабатун.
Млин Рафаила Итмана на Узявках. Зроблено питание, прошлите по этой вёсце, заховать и разобрать на цеглу. Костел святой Вероники, помирая стоячи. Это вёска селище на Ушатчине. Целый разворот присвечено глубокое, якого мы не убачим. Это один здымок стародавний и побач то самое место. Сегодня десяток здымков.
Светлогорский ранок плюс. У городе у минулое выходное был весельный бум. Шлюб зарегистрировали 33 пары. Наша Нива публикует репортаж с выставы «Рассокреченная память» об голодоморе у 1932-33 годах по Украине. Вечерний Брест. У Пинским городским парку культуры захворела страусиха. И она стала метуситься по вольеру, кидаться на сетку, поранила себе. После ускрытия ветеринары нашли у страусника отруту. Живые страусы, которые появились внутри аттракциону «Чугунка», вабили маленьких наведников. Птушек подкармливали, кидаючи у вольер ежу. Максима хтось подкинул и отруту. 60 евро за визы до соседей. Это шмат альбо мало. Про 3 тижні Польща, Литва, Латвия уступают у Шенген. Газета провела круглый стол с представниками амбассады, МЗС и турфирм. Про то, кто будет отримливать данную национальную визу и как будут ездить до соседей жихары помежных территорий у свежем номере «Комсомольской правды» в Белоруссии.
Інна Студінская читала свежую белорусскую прессу. А что писали белорусские газеты 29 листопада у попередние годы, высветлял Змитер Подберезки.
Цитаты минулого. День добрый. Нагадываю вам про то, что опанулося у центра уваги белорусской прессы 29 листопада розных годов минулого. Звезда у 1937 годе друкую песню Туранкова на словы Острейки. «Ой, за горды, за высоких гор выплывая солнце ясное, эх, счастье прыдзе от кремлевских зор к нам у хаты у колгасные, ты зоры зорочки гарать ясным полымем над вежами, эх, пойдем за совет голосовать, мы 12-го снежаня». Лим у 1947 годе у редакционном артикуле закликая: Рабочий Стахановіс, калі бере на себе абавязацельства, дык абавязкова выконвае яго. Давайте і мы ў гэтай справе паследуем іх прыкладу. Абавязаліся трымаць шчыльную сувязь з аўтамабільным і трактарным заводамі. Будзем яе трымаць. Жывое яднанне з лепшымі людзьмі нашай сацыялістычнай вытворчасці невымерна ўзбагаціць нас новымі цудоўнымі вобразамі людзей, што будуюць камуністычнае грамадства. Беларуская дзелавая газета на гэтым тыдні 1997 году дае слова Юр'ю Дракахрусту, які піша пра хартыю 97. Улады адрэагавалі на з'яўленне хартыі, як звычайна, па-дурному. Спачатку замоўчвалі, потым паспрабавалі арганізаваць антыхартыю. У народнай газеце і знамені юнасці надрукавалі сварлівую заяву, якую падпісалі шаноўныя рэлікты камуністычнай эпохі. Заява спрацавала на хартыю. Калі ўжо гэтая супраць, дык мне не быць за неяк над і няёмка. Так падумалі вельмі многія. За гэта асобны дзякуй Уладзіміру Замяталіну. Мае рацыю прэзідэнт. Тонкага розуму чалавек. Цытаты мінулага.
Гукапіс Александра Памідорава.
Новыя запісы і незабыўныя гіты.
Гурты і асобы незалежнай беларускай музыкі.
5 разоў на тыдзень.
Зранку і ўвечары.
У праграме Александра Памідорава.
Гукапіс.
Вітаю, шаноўныя. На пачатку чарговай праграмы «Гукапіс» прапаную згадаць вядомага музыку да вялікага чалавека Джорджа Гарысана. У гэты дзень ён пайшоў ад нас, пакінуўшы ў спадчыну не толькі творы часу «Бітлз», а і сваю музыку. А мы сёння працягнем тэму тыдня. Гурты беларускія, што, спадзяюся, да часу не шмат увагі мове нашай надаюць. На чарзе ў нас гурт пад назвай «Крона». Гэта быў праект колішняга басіста групы «Уліс» да «Новае неба» Алексея Паўловіча. Уласна кажучы, гэта ягоны наступны праект пасля групы «Індыга». Але калі ў выніку творчых рознагалоссяў ад Паўловіча сышоў увесь гурт, ён вырашыў развіваць свае канцэпцыі адпаведна уласным амбіцыям ды з іншымі музыкамі. У 2003 годзе за скепкаў гуртоў «Экзіст», «Млын» ён сабраў музыкаў ды ўтварыў гурт «Крона». Першая дэма пад назвай «Крыстал» запісалі ў хатніх умовах. Мэта была прарвацца на заходні музычны рынак. Таму пытанне наконт мовы нават і не паўставала, толькі ангельская. Нягледзячы на пэўную зацікаўленасць галянскага боку, прарыў не ўдаўся. Гурт пачаў запісваць новую праграму ў 2005, абяцалі скончыць яшчэ ў лютым 2006, але праца прыпынілася. Можа таму, што частка людзей грала паралельна ў гурце «Парасон», што якраз пачынаў актыўна пра сабе заяўляць. Такім чынам, засталася толькі адна песня па-беларуску «Узору 2005 года».
Nas rodas do futebol.
Оу, тада футбол, скольки на вас будем кричать. Хлопцы так тримать, хлопцы так тримать.
Возникли в толки все разом. Твой свет, он запрут.